colonel-major Seydou Doumbia, le directeur général de la protection civile. Aya ye sibiri tɛmɛnɛ an tun bɛ bamakɔ suguba de la suguba ka a furakɛ furakɛli ye mun ye i n'a fɔ an b'an ka sokɔnɔna sosofagalan kɛ ka sow fiyɛ cogo min nin tɛ sosofagalan ye mɛ nin produit ni nin fiyɛra yɔrɔ min na a ka cara coronavirus banakisɛ a tɛ se ka dankari mɔgɔ la o yɔrɔ ninnu na an y'a ye k'a fɔ sugu ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu jama caaman bɛ kafoɲɔgɔn ka yɔrɔ minnu na o de y'a to baara in daminɛna sugu de la ka daminɛ suguba la bi an bɛ suguni kura la n'u b'a fɔ ma medina kura suguni pour que ka se ka sugu in fan bɛɛ fiyɛ baara in na su in na mɔgɔ min bɛ yan a bɛ taa mɔgɔ 400 dɔɔnin na n'i y'a jateminɛ pompiers bɛ taa mɔgɔ 200 hakɛ la polisiw ni gendarmes n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa mɔgɔ 140 mɔgɔ 150 ɲɔgɔn na ɔ ministrima fana a bɛ taa mɔgɔ 50 ɲɔgɔn na donc ayiwa service tɔ minnu bɛ yan n'o ye mairie mɔgɔw ye n'o ye sugu mɔgɔw ye n'o ye ministre de la santé mɔgɔw ye aw ɲɛ b'a la directrice régionale de la santé yɛrɛ bɛ yan colonel Diallo ale bɛ an fɛ yan bɛɛ lajɛlen de bɔra ni service ɲɛmɔgɔ min tɛ yan o ka ciden bɛ yan donc k'a kɛ bɛɛ lajɛlen y'a k'u kungo ye ka na an dɛmɛ baara in na pour que an ka jɛ ka se ka bana in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ.